galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan magaalada Washington.
waa maalin axad ah bisha januarina waa 3 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa wada jir halkan uga soo jeedinaya anigoo ah Aasha Ibraahim iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa dhegaystayaal ka mid a magaalada Baydhabo maanta lagu doortay guddoomiye cusub oo uu yeelanayo baarlamaanka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya.
Doorasho wallaahi waxay u dhacday sida lagu yaqaano doorasho caadi oo dimuqraadi ah. Waxa weeye xildhibaanadu saaki markii ay soo fariisteen baarlamaanka oo la xaadiriyey, la ogaaday, marka hore la xaqiijiyey inay joogaan tiro u qaalanta macna koorumkii uu baarlamaanku ku fariisan lahaa. tirada guud horta baarlamaankeena maamulka koonfur galbeed waa 149 xisbood. saaki marka waxaa madasha xaadir ku ahaa 145 xubnood.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay waqtiga isdiiwaangelinta codbixiyaashu bilaabanayso.
diiwaangelintii codbixiyaashu waxay bilaabmaysaa maalin sabti ah 6 subaxnimo, waxaana ka bilaabmaysaa gobolka Rogdheer oo ah gobolka ugu horeeya, taariikhduna tahay 16 bishan aynu ku jirnay ee January.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaad weli maqli doontaan. waa marka horese warkii caalamka.
hogaamiyaha ugu sarreeya dalka Iiraan ayaa sheegaya in dalka Sacuudiga, sida hadalka uu yiri, xaq alleh laga ciqaabi doono dilka ay dileen Sheekh Namir Annamir oo ahaa wadaad caan ah oo shiica ahaa dalkaas. waa dilkaasi oo ay fulisay qoyska reer boqor ee haya talada dalka. Ayatollah Cali Khamenei ayaa sheegay axadan siduu hadalka u dhigay in dhiigga shahiidka ee sida xaq darrada ah loo daadiyey ay yeelan doonto cawaaqib degdega. hogaamiyaha sare ayaa sheegay in Namir uusan dadka ku guubaabinin in ay hub qaataan amaba ay si qarsooda ay u abaabulaan waxyaabaha qarxa, laakiin waxa keliya uu sameeyey ahayd inuu si aan la gabasho lahayn sare ugu qaaday dhaleecaynta ka imaanaysay kuwa diintiisa aaminsan. Khamenei ayaa hadal qoraala waxa uu ku sheegay xaddan maanta in geerida wadaadka ay horseedi doonto in ay burburto boqortooyada Sacuudi Carabiya. waa sida hadalka uu yiri, waxaana uu dilka wadaadka ku sifeeyey in ay tahay tallaabo cawaantinimo oo waxashnimo ah.
maamulka madaxweyne Obama ayaa sheegay inuu waqti u baahan yahay ka hor intaanu Iiraan ku soo rogin cunaqabatayn la xiriirta barnaamijkeeda gataalada ballistikada. ku-xigeenka taliyaha amniga qaranka Ben Rhodes ayaa sheegay in tallaabada uu hadda Maraykanku qaadaya ayna noqon doonin mid falcelin ku dheehan tahay. madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa Khamiistii sheegay in wasiirkiisa Gaashaandhigga uu amar ku siiyey in la ballaadhiyo barnaamijka gantaalada ee Iiraan iyadoo layska dhigatirayo hanjabaadda dhinaca cunaqabataynta ee Maraykanka imanaysa. saraakiisha Maraykanka ayaa sheegay gantaaladan oo Iiraan ay bilihii Oktoobar iyo Novembar kala tijaabisay ay jabinayaan heshiiskii bishii Julaay ee quwadaha caalamku la gaadheen dowladda dalkaasi. koox ka socota qaramada midoobay ayaa bishii hore sheegtay in gantaalkii la tuuray bishii Oktoobar uu xadgudub ku yahay qaraarkii golaha ammaanka, kaasoo diidayay in Iiraan ay horumariso hannaankeeda gantaalada ballistikada.
madaxweynaha dalkana Maraykanka Barack Obama ayaa ku soo jeeda magaalada tan Washington oo ay uga bilaabanayso sanadkiisii u dambeeyey ee uu ka taliyo aqalka cad. Obama, xaaskiisa Michelle iyo labadooda gabdhood ayaa kasoo ambabaxay gobolka ku yaala badda Pacifiga ee Hawaii gelinkii dambe ee habeennimadii Sabtida, kadib markii ay tamashlahooda sanadlaha ah ee ciidda Masiixiga ay kusoo qaateen halka uu ku dhashay madaxweynaha. waxaa qorshaha ugu jira inuu maalinta Isniinta ah la kulmo xeer ilaaliyaha guud ee qaranka si uu ugala xaajoodo amarka madaxweyne ee laga dhursugayo ee ujeedadiisu tahay in la ballaariyo baaritaanka raadkii hore ee dadka laga iibinayo hubka, kaasoo uu kaga jawaabayo toogashooyinka baahsan ee soo noqnoqday ee ka dhacay dalkan Maraykanka sanadihii u dambeeyey oo ay ku jirto tii bishii hore ka dhacday magaalada San Bernardino ee gobolka California. madaxweynaha ayaa la filayaa inuu ku dhawaaqo amar cusub ka hor inta uusan jeedin khudbadiisa Uddan bayse u gutala galay inu kuwar galiyo dadweynaha Mareykanka kohor inta aanay kulan guud wada qaban isaga iyo Kongreska Mareykanka bishan January 2012-keeda.
Dawladda Israa'iil ayaa eedama dilah u jeedisay laba Israa'iiliyiin kaalintii ay ku lahaayeen guri dabla qabatsiyay oo ku yaala daanta galbeed. Weerarkan oo dhacay bishii July ee sanadkii hore ayaa waxaa ku dhintay qoys Falastiini oo 3 qof ka kooban, kuwaas oo ku jiray wiil sanad iyo 6 bilood jiray, kaasi oo ku gubtay sarirtii u sarra. Nin 22 jir ah ayaa eedan dilka loo jeediyay, iyadoo mid kale oo aan qaangaar ahayn lagu eedeeyay inuu falkii dilka kaalin ku lahaa. Wasiirka cadaaladda ayaa sheegay dhammaan 4 nin oo weerarkan kaalin ku lahaa ee loo wada jeediyay, kuwaasi oo ku lug lahaa falal argagixisanimo oo ka dhacay xaafadaha ay carabtu ka degan yihiin iyo weliba dhismayaasha daanta galbeed ku yaala.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan, waa 3 bisha January sanadka 2016-ka. Magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waxaa maanta ka dhacay doorashada baarlamaanka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Doorashada oo ay ka qayb galeen 144 xildhibaan oo ka mid ah 194 xildhibaan ee baarlamaanka dowlad goboleedkaasi ayaa gudoomiye loogu doortay Cabdulqaadir Shariif Sheekhuna May. Maxamed Cabdisandheer oo istuudiyaha la fadhiya ayaa khadka taleefanka ee Baydhabo kula xiriiray gudoomiyaha cusub ee maamulka Cabdulqaadir Sheekhuna, waxaana ugu horreyntii weydiiyey qorshihiisa ama doorashadii maanta sida ay u dhacday.
Doorashadu wallahi waxay u dhacday sida lagu yaqaano doorasho caadi oo dimuqraadi ah. Waxa weeye xildhibaanadu saaki markii ay soo fariisteen baarlamaanka oo la xaadiriyey, la ogaaday, marka hore la xaqiijiyey inay joogaan tiro u qaalanta macna koorumkii uu baarlamaanku ku fariisan lahaa, la ogaaday inay joogeen, isla markaana dadkii kale ergooyinkii kale ee ka socday national communityga iyo dowladda federaalka ee goobjoogayaalkaan ay soo xaadireen goobta ayaa marka doorashadii ay dhacday. Doorashadan waxay doorasho marka qof iyo codkiisa iyo si qarsoodi u dhaceyso, qof walba xildhibaana marka uu yimaado sanduuq oo cad oo baarlamaanka dhex yaalo, dadko dhan ay u wada jeedeen, ayuu codkiisa si qarsoodi ugu ridaayay. Doorashada qaabkaasi u dhacday.
Marka tiradii aad heshay iyo tiradii guud xildhibaanada codeeyay maanta?
Runtii xildhibaanada tirada guud horta baarlamaankeena maamulka Koonfur Galbeed waa 149 xildhibaan, laakiin marka waxaa madasha xaadir ku ahaa 145 xubnood. Markii la xaadiriyey 4 xubnood ayaa maqnaa, 145 xubnood, 144 xubnood ayaa codeeyay. Xubintii 145-aad waxa weeye waa intii codbixintaan ay dhicin ka hor buu xoogaa xanuunsado markuu ka tegay goobtii. Marka 144 codeysay, 109 waxay iyo aniga ii codeysay, 33 waxay codeysay xildhibaankii kale ila tartamayay, 2 codna waa way xumaadeen oo si qalad ay dadku marka ay warqadaas ugu cod bixiyeen.
Waan gartay. Marka gudoomiye ku-xigeenka iyo ama gudoomiye ku-xigeenada doorashadaasi goormay dhacaysa?
Doorashadaas hadirtaan qadar daqiiqadee naga xiga rubi saac kadib waxaa bilaabanaysa doorashadii iyo gudoomiyeenada, sababtoo ah markii doorashadii gudoomiyadu ay dhammaatay ayaa maadaama aanu ummad muslima aan nahay, salaadii duhur iyo waxaa la sagartay in la tukado la qadeeyo. Marka hadirtaan salaada casr marka la tukado kadibna isugu soo laaban.
Waan gartay. Waxaan ka weydiin lahaa wax xil cusubaa lagu doortay gobolka Koonfur Galbeed, aan idhaahdo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed wadciisa waad garanaysaa, xaaladiisa waad ogtahay marka laga hadlayo dhinaca amniga. Marka bal aan marka hore dan ku weydiiyo, goorma ayaa maamulka Koonfur Galbeed uu u guurayaa xarunta maamul goboleedka ee Barawe?
Run ahaantii taariikhda cayiman oo aanu qabsanay aan leenahay maalinkaas ayaanu guuraynaa ma jirto, laakiin runtii dowladdu si ay meesha ugu guurto oo ugu shaqayso waxaa loo baahan yahay wax allaale, wixii imkaaniyaad ay dowladdu u baahneed, ha noqoto xafiisyadii, gaadiidkii, wax walba marka inay diyaar ku yihiin. Magaalada Barawe saas ka waraysana waa intaanu burburka dhicin ka hor adiga waxay ka mid ahay degmooyinka wadanka Soomaaliya, marka ilaa iyo xadna aysan jirin. Marka xafiisyada dowladeed waa ay ka furnaayeen, wasaaradihii qaarkood xitaa waxaa jira guryo shaqaalo ay degi jireen hospital meela marka laakiin damala hadirtaan baaxad intaan la-eg xafiisyo ku diyaarsan oo maamulku hal maalin ama hal subax u wada guuri karaan golihii wasiirada iyo baarlamaankuba weli diyaaruma magaala, laakiin tabaabushii iyo qorshihii waa socdaa. Xarumo ayaa hadirtaan dayactirkoodu dhammaaday oo gacanta lagu hayaa, mar dhow waa dhammaan doonaa. Sidoo kale arrinta kale oon baahana intaanan meesha loo guurin waxaa weeye in la helo garoonkii diyaaradaha ee magaalada oo dayactir lagu socdo la dhisaayo. Marka mar allaale marka xafiisyadaas ay noo dhammaystirmaan ma ku dhahay boqolkiiba boqol inay wada dhammaystirmaan ma aha, laakiin kolley dowladda anagu marba sida baahidu ay tahay iyo wixii imkaaniyada marka meesha noogu diyaarsan oo ku howlgeli karna marka diyaar noogu noqdaan annaga ayaa ka dowlad ahaan marka go-aansan doona marka xilliga la guuri lahaa iyo sida loo guuri lahaaba.
Waan gartay arrinta amniga marna maadan carabaabin inta dadka hadlaysay guuritaanka Baraawe. Baraawe waxay ka mid tahay gobolka Shabeellada Hoose, magaalooyin aada u badan oo horey looga qabsaday ururka Al-Shabaab hadda dib bay ugu soo wada noqdeen. Qoryooley maalintooda ay soo galeen way ka baxeen, magaalooyin kale iyagaaba toos u qabsaday, afgooye 4 kilomitir buu jiraan baa la yidhi. Waa maxay qorshaha maamulka ee dhinaca amniga ee gobolka Shabeellada Hoose?
Biidni illaahi alkariim, macnaha dee dhanka amniga Baraawe hadii la fiiriyo run ahaantii marka loo barbar dhigo degmooyinka kale ee gobolka ku yaala, runtii magaaladu waa magaalo amnigeedu waxaa la dhihi karaa aada iyo aada uga fiican yahay magaalooyinka kale ee gobolka Shabeellada ku yaala. Marka dee amniga inaanu sii xoojino waa qorsheena waa ku jirtaa. Kadib marka aanu helno qaabkii meesha loogu guuri lahaa, marka kolley ciidamo dowladda ay leedahay dowladda federaalku waa jiraan, xafiisadooda waa fureen, saldhigyadii waa shaqaynayaan, in lasii xoojiyo marka istraatiijiyad cusub inaan la nimaado siyaasada la imaado lasii xoojiyo wixii meesha hadda imkaan kuma dhahaayo, macnaha waxba ma jiraan oo meesha wax waa jiraan, marka insha allah wixii jirun baanu sii xoojinayna hadduu ilaahay ka raali noqdo.
Waan gartay. Marka la dhammaystiro doorashada maanta ee adiga iyo labadaadii guddoomiye ku xigeen ay dhismaan baarlamaankii uu si buuxa maaragtay u howlgalo, sidee baad isleedahay way noqonaysaa wada shaqaynta adiga iyo xukuumadda idin dhexaynaysa waa madaxweynaha iyo wasiiradiisa?
Wallahi wada shaqaynta daruurtay xukuumadda iyo anagu waxay noqon hortirada sideedaba waa hal mid in laisla fahmo ayaa fiican. Golaha baarlamaanka iyo golaha xukuumadda waxa waa laba institution, laba hay-adood oo kala madax bannaan waa midna midda kale, marka waxaway ayaysan hawsheeda ku faragashay. Marka de qof walba waajib, xukuumadda waajib baa saaran, golaha baarlamaankana waajib buu saaran yahay. Marka insha allah waxaway waa wada shaqaynteena, wada shaqayn aada aada u fiican inay noqota ayaan hubaa, oo nin walbana marka waajibkiisa marka uu sidii loogu talagalay sida sharcigu yahay uga soo bixi doono haduu ilaahay ka raali noqdo.
Cabdulqaadir Shariif Sheekhuna Maye oo ah guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo maanta la doortay wuxuu goor dhaweyd khadka taleefanka ee magaalada Baydhabo ugu waramayay Maxamed Cabdi Sandheere.
galab wanaagsan markii la dhegeystayaal dhammaantiinba. Maamul waanada magaalada Kismaayo waxaa maanta ka dhacay xaflad lagu soo dhoweynayo ciidamada cusub ee ka socda dalka Itoobiya, halkaasi lagu daabulayo. Ciidamadan ayaa la sheegay inay la howlgeli doonaan kuwa maamulka iyo weliba kuwa ciidamada kale AMISOM ka socda ee gobolkaasi hore ugu sugnaa. Warbixin arrintaas ku saabsan waxay noo hayaa Ismaaciil Xuseen Farjar.
Munaasabadan ayaa ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo, halkaasoo ay weli si isdaba joog ah u soo gaadhayaan ciidamo ka socda dalka Itoobiya oo ka tirsan AMISOM. Munaasabadan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, saraakiisha AMISOM iyo saraakiisha Itoobiyaanka ah ee hoggaamin doona ciidamada Itoobiya. Korneel Tasfaaye oo ah taliyaha hoggaaminaya ciidamada dalka Itoobiya ee ka tirsan AMISOM ee gaadhay Kismaayo ayaa isagu sheegay:
I would like to express and extend my deepest joy and the thanks for you beautiful welcoming here. The very reason why we are here today is to continue our mission of
aniga ku hadlaya magaca dawladdeeda, waxaan jecelahay in aan idin mahadnaqo soo dhoweynteena diiran. Ujeedada aan maanta halkan u joogno ayaa ah in aan sii wadno hawlgalka ka dhanka ah kooxda ka soo horjeeda nabadda ee Al-Shabaab, si aan gacmaha isu qabsanno annaga iyo saaxiibadayo sida ciidamada Kenya, kuwa Burundi, iyo sidoo kale ciidamada dalka Soomaaliya, sidii aan kooxdaas wax uga qaban lahayn. Waxaan si adagu aaminsannahay in aan si guul leh u wada gaari karro howlgalkayaga, ayuu yidhi. Mas-uuliyiinta Jubbaland ayaa ka gaabsaday in ay sheegaan tirada rasmiga ah ee ciidamada Itoobiya ee ilaa iyo hadda gaadhay magaalada Kismaayo, hase yeeshee ila wareediyo ay v o a helayso ayaa xaqiijinaya in ciidamada Itoobiya ee ilaa hadda gaadhay Kismaayo ay gaadhayaan 300 oo askari, inkasta oo weli la arkayo diyaaradaha oo ciidamada ku soo daabulaya magaalada Kismaayo. Maxamed Warsame Darwish, wasiirka arrimaha gudaha ee Jubbaland, wuxuu ka mid ahaa mas-uuliyiintii kulankaas ka hadashay.
munaasabadan waa soo dhoweyn taliya tusba iyo ciidankiisaanu kusoo dhoweynayna wixii waroo kalena meesheeda iyo goobteedaanu la tegi doona. Ciidamada Amazon ee Ethiopia waxaanu leenahay gurigiinii labaad kusoo dhowaada, halkaanna waxaa idinku diyaara ciidamadii dowladda Jubbaland iyo ciidamadii SNA ee Soomaaliya, xoogga dalka Soomaaliyeed oo ilaa u geli doona.
Madaxda maamulka Jubbaland ayaa shaaciyey in dhowaan ay ciidamada Amisom iyo kuwa Jubbaland ay guluf dagaal ku qaadi doonaan deegaanada ay jubbooyinka ka maamulaan kooxda Al-Shabaab. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Cabdulaahi Ismaaciil Fartaag ayaa isagu sheegay,
ciidamada Amisom gaar ahaan Itoobiya dhulkan Jubbaland meesha ugu horreysay ka howlgalaan maahan, waqooyiga Jubbaland dhan bay ka howlgalahayeen, sidac meel uga soo howlgaleen waxaa ugu dambeeyey baar dheer oo 23 bishii toddobaad la xoreeyey cadow laga qabtay. Waan xasuustaa ciidankii meesha qabtay waa ciidanka meesha fadhiya oo koreelku hogaaminayay. Waxaan leenahay kusoo dhawaada waa kismaayo meeshaas maadeen.
Waa markii labaad oo ay ciidamada Itoobiya howlgallo ku aadan la dagaalanka argagixisada ay u tagaan magaalada Kismaayo. Muddo haatan laga joogo 8 ayay ahayd markii ay ciidamada Itoobiya ay howlgallo dhanka dhulka ah ku tageen magaalada Kismaayo iyo deegaano kale oo jubbooyinka ka tirsan, xilligaas oo ay gacan siinayeen ciidamadii dowladdii kumeelgaadhka ahayd.
Aad iyo aad umaadsanya Ismaaciil Xuseen Farjar oo inoo soo koobayey warbixintaasi ku saabsan ciidamada Kenya ee la geeyey magaalada Kismaayo.
Kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay waqtiga ay diiwaangelinta codbixiyaashu ka bilaabanayso Soomaaliland. Guddiga oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskooda waxay sheegeen sida ay gobollada uga dhacayso, iyagoo xusay in gobolka Togdheer lagu bilaabayo. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha V O A Barkhad Kaariye.
Xubnaha guddida doorashooyinka qaranka iyo mas-uuliyiinka socota xisbiyada siyaasadda oo si wada jira ula hadlay warbaahinta ayaa guddoomiyaha guddidaas Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo uga horreyn halkaasi ka hadlay waxa uu shaaciyey waqtiga ay rasmiyan dalka uga bilaabmayso diiwaangelinta codbixiyaha ee doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiilada ee la filayay in dalka ka qabsoonto horaanta sanadka dambe.
Annagoo dhan komishinkii doorashooyinka iyo xisbiyadii qaranku halkan ku wada joognaa ayaanu ku iclaaminaynaa diiwaangelintii codbixiyayaashu waxay bilaabmaysaa maalin sabti ah 6 subaxnimo waxaana ka bilaabaysaa gobolka Togdheer oo ah gobolka ugu horeeya, taariikhduna tahay 16-ka bishan aynu ku jirnay ee January. Waxaanu faraynaa markaa gobollada khaas ahaan gobolka Togdheer shacabweynaha degan inay u diyaar garoobaan inay bilaabayso diiwaangelintii 16-ka bisha January 2016 oo ay ka bilaabmi doonto dhammaan goobaha ay maxayda ka koobantay oo ah 136 goobood. Waxaan faraynaa shicib weynaha insha allah biidbillaahi kariim inay u diyaar garoobaan yar iyo weynba, rag iyo dumarba.
Guddoomiyaha guddida doorashooyinka Soomaaliland waxa uu ka hadlay oo kale dadka ay u bannaantahay inay isdiiwaangeliyaan, isagoo xusay in aan loo ogolayn dadka ajaanibka ee dalka ku sugan inay isdiiwaangeliyaan.
Waxaana isdiiwaangelin doonaa qofka ay da'diisu gaadhay 16 gaadhayso maalinta ee doorashadu dhacayso ee ah 2017 bisha March. Waa inuu qofku noqdaa Soomaalilander. Qof aan Soomaalilander ahayn xaq uma lahaa inuu isdiiwaangeliyo. Ajanabigeenala jooga iyo martiduba xaq uma lahaa.
Geesta kale waxa uu guddoomiyaha guddida doorashooyinka ka warbixiyey sidee u kala horeynayaan gobolladu iyo muddooyinka ay ka soconayso diiwaangelintu.
Gobolladu waxay soo xigaan gobolka Togdheer baa bilaabmaya 28 cisho ayay soconaysaa oo xidhiidh ah. Waxaa ku xigi doona gobolka Awdal oo isaguna 28 cisho xidhiidh ah. Waxaa ku sii xigi doona Saaxil, Maroodi Jeex, Sanaag, waxaana ugu dambeyn doono gobolka Sool.
Cabdiqaadir Iimaan Warsame waxa uu sheegay in farsamo ahaan agabkii diiwaangelinta gobolka Maroodi Jeex ee Hargeysa aanay ku filnayn. Sidaasi darteed, sida uu hadalka u dhigay laba deegaan oo ka mid a gobolka Maroodi Jeex ay ka bilaabmi doonto diiwaangelintu marka ay ka bilaabanto gobolka Saaxil, kuwaas oo kale Balgubadle iyo Gabiley. Waxa uu intaasi ku daray in farsamo ahaan sidoo kale 22 goobood oo ku yaala Lagbo Hoole ay mar diiwaangelinta kala bilaabmi doonto marka ay ka bilaabato gobolka Sool. Gebagabadiina waxa uu guud ahaan dadweynaha ugu baaqay inuu diyaar garoobaan diiwaangelinta isna diiwaangeliyaan. Geesta kale, Maxamed Cabdulaahi Warcadde, xogayaha guud ee xisbiga Wadan oo isna halkaasi ka hadlay, ayaa sheegay in xisbi ahaan soo dhoweynayaan waqtiga la cayimay islamarkaana ay guddida doorashooyinka ku garab taagan yihiin hawsha. Waxaanu baaq u diray dadweynaha ku dhaqan gobolka Togdheer.
Waxaanu gobolka Togdheer ugu baaqaynaa shacabiga degan in ay arrintaa diiwaangelintu waa masiirkii ummadeena reer Soomaaliland, waa masiirkii reer Togdheer. Waxaan jecel lahaa inay saacad oo walaalnimo oo nabadgelya oo wadajira oo intii qaan gaadhay ay kaga qayb galaan oo qof waliba isdiiwaangeliyo. Waxaa ogaataan maaha uun arrin la isdiiwaangelinayo, waa mid waxbarashadii saameynaya, madaxda doorashadii saameynaya, dhakhtarkaagii saameynaya.
Dhinaca kale, Cabdinaasir Yuusuf Cusmaan oo ka tirsan mas-uuliyiinta xisbiga u cadoosna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in diiwaangelintu aanay dan gaar ahay ugu jirin xisbi gaar ah.
Marka waxaan leenahay diiwaangelintu wax la wada leeyahay, wuxuu qaranku leeyahay, wax xisbi keliya gaar ah maaha. Marka shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan Togdheer waxaan ku gubaabeynaa inay ka qayb qaataan, u diyaar garoobaan, tusaale fiican iyo nimuudaj fiican ay u noqdaan gobollada kale reer Soomaaliland, ka feejignaadaan ku noqnoqoshadii. Inkastoona iminka ugu suuragelahayn inay ku noqnoqdaan qalabka iminka la isticmaalayo aad u adag yahay uu qofka qabanayo.
Xasan Maxamed Gaafaar oo isna ka socda xisbiga talada haya ee kulmiye oo isna halkaasi hadal kooban ka jeediyey ayaa sheegay in cayimaada diiwaangelintu ay tahay wax la sugayey, waxaanu isna baaq u diray dadweynaha ku dhaqan gobolka Togdheer.
maadaama laydinku soo horreysiiyey, idina waxaa laydinka baahan yahay inaad ka faa'iidaysataan waqtiga kooban ee haysataan. aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa.
Horaayay guddida doorashooyinku bishii sagaalaad ee sanadkii tegay ugu dhawaaqeen inay diiwaangelintu si tijaabaa uga bilaabantay gobolka Togdheer. Barkhad Maxamuud Kaariya, V O A, Hargeysa.
weli wararkii Soomaaliland baynu ku jirnaaye. Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta meel mariyey miisaaniyaddii ugu badnayd ee Soomaaliland ay yeelato, taasi oo durus ahaan gaadhaysa $295 million. miisaaniyaddan oo maalmahanba dood kulul ka dhexdhalisay golaha ayaa xildhibaanada diidan ay ku doodayaan inay ku jirto lacagihii haamaha shidaalka ee wareejintoodii hore uu goluhu horey u laalay. Wariyaha VOA Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo fadhiga golaha ka qayb galay ayaa warbixinta noo soo diray.
madashan oo ay ku sugnaayeen 46 mudane ayaa ka hor intii aan la asixin ay miisaaniyaddani doodyo kale aragti duwanaashiya ka dhex dhalisay golaha, iyadoo xildhibaanada qaar ay ku doodayeen in marka hore golaha la horkeeno nuqulkii u dambeeyey ee miisaaniyaddan, hase yeeshee doodsi teelteela mudanayaasha qaar ay u dhiibteen kadib ayaa shirgudoonku uu cod u qaaday, iyadoo halkaasina ay aqlabiyad ku meelmariyeen.
go-aankii baan ku dhawaaqaya waxaa fadhida 74 xildhibaan baa fadhiya. 40 xildhibaan waxay ogolaatay miisaaniyadda oo lifaaq ku jira in la ansixiyey. 5 xildhibaan waa diiday ciidankaba muslim gudoomiye uu ma codayn miisaaniyaddii sanadka 2016 saasay ku ansaxday.
miisaaniyaddan oo ay ka biyadiidsanaayeen xildhibaanada qaar ayay ku doodayaan inay ku jirto lacagta haamaha shidaalka oo aan laga heshiin horena goluhu go'aan uga soo saaray wareejintooda, iibinta hantida dowladda iyo weliba qodobo kale. xildhibaan Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde oo ka mid a xildhibaanadii aan u codayn miisaaniyaddan ayaa ii sheegay.
wallaahi da waxaan ku duulayaa waxyaabo badan oo ku jira. waata aan ka hadlay hantidaa la iibinayo waxay tahay aan la garanayn haamihii oon laga heshiin oo ku jira 2%kii gobolada bari oo layidhi ha la goboleeyo oo mashaariicda loogu samayn kabkii dowladaha hoose, waxyaabo badan oo noocaasa ku jira.
gesta kale mudanayaasha taageersanaa meelmarinta miisaaniyaddan ayaa iyaguna qaba inay tahay miisaaniyad isku dheeli tiran. waa sida uu tilmaamaya xildhibaan Saleebaan Cawad Bukhaari.
waxaan ugu codaynay waxa weeye mar haddii takaaliftii la reebay haamahan iyo guryaha la iibinayo iyo waxaan laga hadlay waxa weeye guryo la iibinaya ma jiraan, waxa weeye dee marka loo baahdo in guryo la iibiyo danta qaranka la eego dhibaato ma laha. qodobadii aan golu soo jeediyo dhana waa raacinay, talooyin baan raacinay, waxa weeye miisaaniyad isu dheeli tiran oo wanaagsan oo lagu qancay oo shacabkuna ku qancay public gurana cabshuura lahayn.
gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax, ahna ku simaha gudoomiyaha oo isagu fadhigan gudoominayay, ayaa ii sheegay inay raaciyeen lifaaq isla markaana ay ka saareen cashuurihii lagu soo daray maxaabiistana ay lacag ugu dareen.
waxa weeye miisaaniyaddii waa miisaaniyaddii ugu badnayd, waa $295 million. waa miisaaniyad aada u badan, weliba ay aada looga baqayay markii hore, laakiin aada iyo aada waxaan ugu mahadnaqalnaa waxa weeye wasiirka samsa maaliyadda miisaaniyadda fiican ay keentay. ilaahayna waxaa uga rajaynayaa waa odorosa in ilaahay soo saaro.
waxaa ugu muhiimsan ku jira miisaaniyada ee hadda gol uu ansixiyay miisaaniyada sanadka lagu soo daray muhiimada ku leedahay maxay ka mid ah
mashaariic badan baa ku jirta mashaariic bay u badan tahay waxaa ku jirta in gobolada lacagti la gaarsiiyo marka aad iyo aad bay miisaaniyadani u dheeli tirantay oo aan ugu amaanana wasaaradda sida waan loo soo sameeyay anagana waadoga waxaan raacinay lifaaqyo ay ka mid yihiin waxa la wixii cashuur ku jiray in laga saaro dib loo celiyo oo iyada cashuurta markooniya la keenaan miisaaniyada lagu soo dhextirin maxaabiista oo cabanaysay oo ka cabanaysay raashinka la siiyo iyagana waadogeeda waxaan ugu daray 2000 shilin maalintii baa lagu kordhiyey qodada saxaafadda oo iyada markii hore guddida soo jeedisay in laga saaro waxay yiraahdeen waxaan u baahanahay dhisma dhismahana soo jamale waxaa leh saxaafadda oo dhan meel lagu tababaraa oo dhismaha weeye marka sidaa daraadeed iyadana waa lagu soo celiyey waa loo daayey waxa kaloo ku jirtay in hay-adaha sharciga lahayn saddex bilood lagu keeno sharcigeeda golaha lagu keeno waxa kaloo ku jirtay aanu ku kordhinaynay 2% gobollada bariga loogu talagalay in lagu horumariyo in mashaariic loo rogo loo mashaariiciyo waxaa kaloo ku jirtay miisaaniyadda in gobollada hoos loogu daadijiyo oo gobolladii la goboleeyo tadambe la goboleeyo gobolladii saa ay miisaaniyadda ugu jiraan
laakiin gudoomiye xildhibaanada qaar baad doodayay oo isla markaana soo jeedinayay in miisaaniyadda iyada oo gabagaba ama waxaan finalka la yidhaahdo dib loogu keenay arkaan qodobada aad kagu doodayan waxaa ka mid ahaa lacagta haamaha shidaalka oo kale dib loogu soo daray miisaaniyadda ka muuqanaysay oo hore baarlamaanku cod uga ansixiyey dabca sidoo kale hantima gurta amaba guryo dowladdu leedahay oo la iibiyo dhaqaalaheeda iyada laftirkeeda aan lagu soo darin qodobada noocaas ka doodan in kuwa la eego xildhibaanada la dhageysta maan habooneyn
me waa la dhageysto waa aad ogeydo doodu waxay soconaysay muddii soconaysay waxay ahayd inaanu ansixino intaan sanadku dhammaan miisaaniyadda laakiin waa adogeeda waagi hore marmar duuduu baa lagu sii dayn jiray miisaaniyadda laakiin sanadkan waa sanadka qodobqodob mudday qaadatay waxaa dib loogu dhigayna waxa weeye wasaaraddu mar horey keentay laakiin doodaha badan ee kasoo dhashay baa waxay markii lasoo ururiyey minutski waxaa lagu soo ururiyey intii uun loo batay haddii qof waliba ra'yigiisa la raaco waxa weye de miisaaniyad ba la ansixin kari maayo marka waadagoe mintiski waa la qeybiyey wixii dooda u badatay ayaanu kusoo kordhinay doodiina waxay u badatay shanta qodob ee aanu kusoo taray lifaaq
cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo naga maqleysaan magaalada beledweyne waxaa maanta ku geeriyooday mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee caanka ah ee soomaaliya oo lagu magacaabo ugaas cabdiraxmaan ugaas khaliif odayaasha magaalada ayaa sheegay in ugaaska uu xanuuna kusoo booday xilli uu hadal jeedinayay kadibna uu ku geeriyooday cisbitaalka haddaba taariikhda ugaaska waxaa wax ka yaqaana islow qorane macalin ciise oo ugaaska ay ehel dhow ahaayeen wariyahayaga xuseen xasan dhaqane ayuu uga waramay taariikh nololeedka ugaaska
ina lilaahi wa ina ilaahi raajicuun geeridii ku timid saakay ugaas cabdiraxmaan ugaas khaliif oo saakay saacaddu markay ahayd 4:00 barkii maanta ayuu ku geeriyoy magaalada beledweyne geerida kadib taariikhda uu ugaasku dhashay waa 1954 wuxuu ku dhashay agagaarka gareesyaani gobolka hiiraan agagaarka gareesyaani uu ku dhashay ugaaska waxbarashadiisa wuxuu kusoo qaatay degmada buulabuurse dugsiga hoose dhexe 1973 daamacadda dugsiga sare wuxuu ugu baxay gobolka shabeelle dhexe magaalada jowhar 1977 wuxuu kal ugaas jaamacadda wuxuu ka dhigtay magaalada muqdisho gaar ahaan jaamacadda ummadda ayuu ka baxay qeybta xanaanada xoolaha 1984 wuxuu shaqo ka bilaabay degmada balcad dowladda dhexe ee maxamed siyaad barre intay joogta ayuu meeshaa ka shaqeeyey wuxuuna ka shaqeynayay xanaanada xoolaha dowladda kadib wuxuu soo qabtay saddex hay-ad sanfal ayuu kasoo shaqeeyey ugaaska oo kasoo shaqeeyey ugaas duugiisa in wixii ka horreeyey ugaaska waxaa la duubay 2001 bishii abriil 2020 ayaa la duubay geeridii aabiis ugaas khaliif wixii ka dambeeyey ayaa halkaa lagu duubay waxaa lagu duubay ceel dheer meesha la yihahdo abiis lagu soo duubay ayaa lagu duubay ugaaska da-diisu waxay ahaaday 63 oo ku dhintay ugaasku wuxuu ku dhintay 63 ayuu jiray markuu geeriyoonayay intaadiisu intaas ugaasku wuxuu ugaas ahay 15 ayuu ugaas ahay ugaas cabdiraxmaan allahu naxariisto wuxuu ahaa 15 ayuu ugaasnimada ahay
ugaaska xilliyadan dambe shaqadiisa iyo waxyaabaha ugu badan ee uu ummadda u hayay maxaa naga sheegi kartaa?
walaal intaan ka ogahay waxaan kaaga sheegi karaa inuu ahay ugaas umadeed inta islaam muxuu codkiisa taqaano ama muuqiisa taqaano ayuu ugaas u ahay. Wuxuuna ahaa nin samaha jecel dadka muslimiinta ama beesha uu ka dhashay u haade, ayuu wuxuu ugu yeeri jiray kutaabka qur-aanka ninka qabsada intaa ayuu qaban jiray ugaas iska geelida ka hor.
Marka maanta marka uu dhimanay ma gurigiisoo joogay xanuun noocee aba u dhintay? maxaa naga sheegi kartaa haddii aad warka hayso?
walaal ugaaska kuma dhin gurigiisa kuma dhimanin, wuxuu ku dhintay baar xasan ciif. maanta saacadu markay ahayd 4:10 maanta markay ahayd ayuu ku dhintay. roorogiisa ayuu ugaasku ka dhacay asoo jeedinayo hadal oo munaasabad ah shar meesha uu asiga u qaban qaabiyo meesha ku qabanaya asoo jeedinayo ayuu ugaasku roorogiisa ka dhacay. dabadeedna waxaa loola cararay isbitaalka. isbitaalka markii sii gaayna ugaasku waa dhintay. geeridiis kadibna waxaa loo qaaday gurigiisa ayaa la geeyay intaa.
marka maxaa qorsho ah qaabka la doonayo in wax loo maareeyo mar haddii ugaasku u dhintay? haddii aad tashateen dadkii ehelka aad ka mid tahay, maxay tahay qorshaha la doonayo iyo waxa aad doonaysaan inaad qabataan geerida ugaaska kadib?
qorshaha la doonayo wuxuu yahay walaal meyd hadduu dhaco waa in la aasa qorsho kaloo la damacsanyaha ma jiro dal ha jiro dalkaasi ha jooga waxa lagu tashaday meeska si wanaagsan in loo aaso ayuu meeshii aabihii iyo weshid ku duubnaayeen sida aan xogal aan ahayn lagu aasi doono. sidaa ayaa noo qorshaysan. meydna hadduu dhaco waa in la aaso ama boqor ha aado ama qof kale ha aado. meyd hadduu dhaco dabadeed waa aasid war kale uu leeyahay ma jirto. ugaaskana allah u naxariis kitaabkiisa allah ka siiyo ina lillahi wa ina ilaihi raji'un.
kaasi waxa uu ahaa islow qorane macalin ciise oo u waramayay wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, haatana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. waxay noo hayaa wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. baarlamaanka Soomaaliya waxa uu toddobaadkii tagay ansixiyey xeerka saxaafadda Soomaaliya. xeerkaas oo ay soo diyaarisay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa haddaba xeerkaasi qodobada ku jira qaarkood waxa ay dood ka keeneen wariyaasha Soomaaliyeed qaarkood. si aan wax badan uga ogaano ayaan qaar ka mid ah wariyaasha waxaan fursad u siinay inay su-aalo weydiiyaan wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeyo. ugu horeyn, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ku soo dhawow marka xigta, waa tii dhowaantan baarlamaanku ansixiyey uu meel mariyay sharciga saxaafadda oo ay wasaaraddu soo diyaarisay. arrimahani marka hore sharaxaad guud inaga sii, sharcigani muxuu hadda kaga dhigan yahay oo intee buu faa'iido u leeyahay wariyaasha iyo wasaaradda guud ahaan?
bismillah, waa mahadsantihiin dhegeystayaasha Soomaaliyeedna waa salaamaya. haddee sharci waa la ogyahay Soomaaliya waxay leedahay warbaahin aada u ballaadhan oo kuwa gaar loo leeyahay iyo kuwa dowladeedba ayay leeyihiin wariyayaal aada u fara badan ay ka howlgalaan. sidoo kale hay-ado badan oo ama dalka warbaahineed oo dalka dowladdiisa laga leeyahay ayaa iyaguna yimaada Soomaaliya oo ka howlgala, ama hay-ado kale oo warbaahinta Soomaaliyeed taageera oo warbaahinta ku taxalluqa. marka waxaasoo institutionisa waxay u baahan yihiin sharciyad iyo nidaam ayay u baahan yihiin. marka sharciga runtii isagaa isfasiray ujeedooyinka dowladda Soomaaliyeed ay ka leedahay dalka Soomaaliya, wuxuunu nidaaminayaa intaa aan kuusoo sheegay.
waa gartay, laakiin qaar ka mid a qodobada ku jira sharcigan dood badan baa laga keenayaa. markaad eegto in lacag laga qaado, tusaale ahaan dadka TV-yada guryaha ugu jira oo canshuuraha wasaaradda maaliyadda oo kale ay lacagtaasi qoondayn doonto, iyo in sidoo kale qofka wariyaha noqonaya in shahaado jaamacadeed uu haysto oo Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey dhalinyaro ayaa wariyaasha noqonaya, kuwaas oo xilligii ay soo baxayeen wax jaamacado aan Soomaaliya ka jirin, arrimahaasi bal sidee isku qabanayaan oo walaacaasi dad badan oo wariyaal ay qabaan?
waa mahadsantahay. waa sida aad sheegtay, labada qodob haddaan kala qaado, midka hore ee ah in khidmad ama canshuur laga qaado TV-yada ku jira guryaha dalka Soomaaliya ku yaala, waa sharci jira, nidaam jira oo adduunka ku dhaqmo weeye. adigu hadda Amerika nagala soo hadlaysaa, waana filayaa inuu sharcigaasi ka jiro. tusaale ahaan, hadda guryaha Soomaalida inta badan waxaa ku jira shirkada cusub oo cables la dhaho oo dadka lacag ka qaata, haddana ashuur aan idin ka qaadin, aan diiwaan gashanayn. Marka in la nidaamiyo lacagta ay qaadanayaan waa lacagtan hadda aanu ka hadlayno oo kale, laakiin khidmad yar dawladdu ay ka qaadato wasaaradda maaliyadda u qorshayso, ama qofka kale ugu jiro, haddee waxaa la siinayaa adeeg, waa la siinayaa shirkada un baa siinaysa ama mid private ama mid dawladeed, in marka uu khidmad bixiyo waa wax ka jira adduunka. Kolley mar walbana wasaaradda maaliyaddu waxay ku sarri doontaa nolosha shacabka Soomaaliyeed iyo incomeka ama dakhliga dadka Soomaaliya awoodi karaan. Marka wax jira oo adduunka ka jira weeye oo lagu dhaqmo waxadda Soomaaliya kow waa maaha. Meelaha badan oo dalka ka midana waxay daawadaan oo Somali National TV uu ku jiro waxa laga qaadaa lacag. Marka taas halkaasaan kaga baxayaa. Midan kale ee wariyaasha labaan u kala qaadayaa, mid waxa weeye mas-uuliyadda wariyaha laga rabo. Haddee wariye ama suxufi wax xil yar maahan, suxufi waa nin la hadlaya ama saameyn kule oo ay dhegaysanayaan qaybaha kala duwan ee shacabka, sida aqoonyahanka, sarkaalka, siyaasiga, dhaqaale yaqaanka, shacabka caadiga. Marka waxa la rabaa qofka daasatigaas leh oo dadka Soomaaliyeed ee dhegaysanaya qancin kara, aqoon leh, mid saxaafadeed leh, iska ilaaliya waxyaalaha dalkaas jirkaankiisa basa, sida amniga inaanu dhaawicin, anshaxa inaanu dhaawicin, diinta iyo dhaqanka suuban ee shacabka sideeya inaanu dhaawicin. Marka horta mas-uuliyadda waa looga baahan yahay. Haddii la dhaho Soomaaliya miday burbursanayd, dad badan oo saxaafadeed haysta ma joogaan, waa hadal gara weeye. Marka labaan u kala qaado, horta marka horeysa in Soomaaliya sharci saxaafadeed samaysato, waxay tan ugu jirtaa dowladda iyo shacabka warbaahinta lagu dhaqayo waa wax fiican. Halkaan soo dhigayno, haddii wax marka ay ku jiraan oo qodob ama labo culays si un u keenaan, haddee sharcigu daaqado ayuu furayaa oo dib loogu habayn karayo.
Waa tahay ayaa ku jiro dhegeystaha, magacaaga iyo meeshaad joogto iyo wasiirka su-aal haddaad weydiinayso.
Waa maasantaa, magacayga waa Cabdi Maxamed Ismaaciil, waxaan joogaa Sweden. Marka hore waxaan salaamayaa wasiir Maareeye Maxamed Cabdixayir Maareeye, kulli isaga ma xasuustaa, si fiican baan u aqaanaa. Waxaan weydiin lahaa sharciga saxaafadda marka laga hadlaayo xeer saxaafadeed, xeerka saxaafaddu waa in mataqaanaa wax uu hagaajiya ee maaha inuu waxsii dumiyo. Waxaan ka wada ujeedada waxay tahay su-aasheeda Maareeye weydiin lahaa. Sharciga saxaafadda waxaa ku jira qodobo ay ka mid yihiin in wariyaha la ganaaxi karo $1,000 ilaa $3,000, waana ognahay mushaarka uu qaato, maxkamad iyo xabsiya la sheegay. Soo taasi ma aha sharcigaasi inuu saxaafadda iyo wariyaasha sii kala eryaayo, cabsigelin ay tahay iyo handadaad loogu talagalay in saxaafad madax banaan ayso shaqeyna. Waa kow su-aasheeda koowaad. Midda labaad waxaa dhiiri, waa inay jaamacada ka baxaan oo shahaado jaamacadeed haystaan. Waxaan waa xirfad la barto, jaamacadna loogama bixin. Marka sooma eka dhalinyaradii shaqeynaysa inay si saxaafad jaamacad aysan u haysano, haddii shuruudda ay saxaafad noqoto idaacadii ay xirmayaan, xeerkan uu keenayo in saxaafad madax banaan aysan shaqeyna, kan dowladda keliya uu shaqeeyo.
Horta marka ugu horeysa su-aasha hore haddaan ku hormaro, waxay ahayd midda lacagta aad u mahadsan tahay. Lacagta horta marka horeysa dowlad responsible oo dadkan Soomaaliyeed mas-uulka midiyahan Soomaalidana dowladda waxaa ku qoran dastuurka uu damaanad qaadayaa furnaanshaha iyo xornimada warbaahin xora in Soomaaliya ay ka jirto. Tartiibaad ayaa la marsiinayaa. Wariyaha lagu xukumayo lacagtaas waa wariye ama institution warbaahineed oo caadaystay in uu maragtaa khaladaad xagga warbaahinta galo weeye, maahana waxaa jirta digniin, waxaa jirta uyeeris iyo maragta marka hore in la waaniyo, marka la waaniyo haddana digniin baa jirta. Marka dambe in waxoogaa la canaanto oo sidaa ku qoran sharciga ayaa jirta, laakiin tartiibaadkan oo dhan baa ka horeeya oo aan filayno inay mas-uuliyad markaa hadday maalin wax ka dhacaan oo loo yeero oo la waaniyo ay qaadan doonaan oo xataa digniinta aan laisla gaari doonin. Marka taas halkaasaan kaga baxayaa. midda labaad ee qodobkan waa already waa ka jawaabay assessment ayaan samayn doonaa sharciga marka aan samaynayno xeer hoosaad qodobka 4-aad sidoo sheegayo ayaa aniga wasaaradda awood loo siiyay inay qodobka qaarkood ku fasirto oo duruufta jirta waafajiso marka assessment baan samayn doonaa meeqa wariye oo soomaaliyeed oo warbaahinta soomaaliyeedka kaaka shaha iska shahaado jaamacadeed oo saxaafadeed marka caqabado nooga soo baxaan annaga ku digii baarlamaanka iyadoo bala kaashanaynaa ayaan xeer hoosaadka intii dowladdu ka furayso jaamacado iyo institutions awood u siinaya arriyuhu inuu qodobkaa buuxiyo intay ka gaarayso haddii assessmentigu negative loona soo baxo waa la sheergaraynaynaa baarlamaanka cid walba sharciga laftiisu consideration ku jiraayo madaxweynuhu u socdaa oo isaguna mas-uuliyaddiisa iskale marka intaasaan kaga baxay mahadsan
waa gartay wasiir haddii su-aal kale oo aan ku weydiiyo qodobada kale xeer saxaafadeedkan ku jira ay dadku ka hadlayaan waxaa ka mid a isha uu ka soo xiganayo warka tusaale ahaan haddii warbaahintu ay wariyuhu uu helo xog qarsoon qofkii laga soo xigtay waa inay qiimeeyaan kalsoonida lagu qabi karo ilo wareedkaasi marka ujeeddada ma ahan in lagu xadgudbayo qofka laakiin taasi mararka qaar dad waxay u fasiran karaan haddiiba dacwad la rabo in lagu soo ogo in loogu soo marmarsiyan karayo qodobka isaga ah maxaad ka leedahay
haddii sharciga saxaafadda ee america la akhriyo sidaasoo kale ugu qoran yahay sharcigana ilaa 10 sharci oo yurub iyo africa iyo isugu jira ayaa la barbar dhigay wariyuhu xog wuu raadsan karaa xogaha qaarna waa xogo iska macquula xogaha qaarna xogo ama amni la xidhiida ama sir a weeye oo culays kooda leh culays qaran leh culays amniin leh marka horta marka horeysa waa inaad iska xaqiijisaa qofkan xogta aad ka qaadayso inay xogtani suganta iyadoo aada dowladda u sheegin baa laakiin waa inaad xogtii maadaama culays leedahay meesha aad ka keentay ay xaqidan tahay oo haddii intii cid ay dhibtay ay kuudiiso waa in lala sheergaran wariyuhu uu sheergaran karo hay-adaha su-aalo kala weydiin kara haddii xogtaasi ama aanay isiga raad lahayn ama dhibaato amni keenayso waxaa loo lahaya wariyuhu inuu marka horena xaqiijiso ama danaha qaranka soomaaliyeed oo kale jiritaankiisa minimadiisa ay dib u tahay waa inuu qof ka qaadayo uu xaqiijiyaa haddii loo baahdo oo su-aal la weydiiyana la shagarayn karaa marka waa dariiq caalamiya weeye
waa tahay wasiir adigoo aad u mahadsan wariye kale ayaa qadka ku jira oo muqdisho jooga haye kusoo dhawow wasiirka warfaafinta haddaad su-aal weydiinayso
aad baad u mahadsan tahay jamaal cosmaan sidoo kale waxaan salaamayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda soomaaliya ana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maxamed cabdi xayir maareeye anigu magacayga waa maxamed nuur maxamed shariifka islamarkaana ka mid ah wariyaasha magaalada muqdisho bal kulanna ka howlgala kana mid ah raggii waxyeelladu kasoo gaartay muqdisho su-aasha aan weydiinaya wasiirka waxay tahay horta saxaafaddu xeerka ma diidana waddanka burbur oo soo maray sharci saxaafadeed in la helo iyo xeer waa wax wanaagsan wasiirkana xilligu dowladihii hore kumeelgaarka uu ku jiraa saa wasiir lufafay soomaali kasoo shaqeeyey wasiiro kale madooba nuno mustaf dhixirow imaaraye iyo kasoo iyo dad badan mustaf dhixirow yaa kamida marka wasiirkana horta wuu dadaalay markuu yimid saxaafaddii isugu yeeray qolkiisoo nagula kulmay guddi asaamay mar kalea dib u egnay waxaan ka bedelna waa jira marka waa wax fiican uu qabtay maaraye horta oo ambalyeenayaa su-aashaa weydiinayana waxa ay tahay wasiir annaga xeer iyo sharci iyo nidaam ma diidanin baarlamaanka ayuu galaa wasiirada waamar siisay hadda madaxweynihii adhaman inuu markaas saxiixo su-aasheeda marka waxay noqonaysaa sharciga waa noo heshay waa ka shaqaysay waa dhamaysay saxaafadiina inta badanba magaalada muqdisho iyo gobollada rakubaysan iyo dad markaasi nabadda diidan iyo kuwa dana gaara leh ayaa dil iyo dhaawac u geysta marka xeerkan ma ku xusan yahay in amniga mas-uuliyadda ay qaadayso dowladda soomaaliya gaar ahaan wasaaradda warfaafinta waxaan arkay in xeerka uu ka mid yahay in amniga wasaaradda ay mas-uul ka tahay maadaama sharciga ay keentay marka bal faahfaahin waxaad naga siisaa sida wasiir saxaafadda amnigeeda aad qayb ugu qaadan lahayd oo maadaama mas-uuliyadda ay ninkadii fuushay
aad baad mahadsan tahay horta dareenkaaga wanaagsan maragtay dhageystayaasha iyo annakaba lagu dhiirigelisay in aan ummad sharci ku dhaqanta oo nidaam la noqono. Haddaan su-aasha ka jawaabo, sharcigu runtii annaka sidaan sheegay dastuurkan ayaan u aaminsannahay warbaahinta Soomaaliya inay Soomaaliya yeelato warbaahin xora oo Soomaaliya iyo geeska Afrika iyo Afrika oo dhan awood ku leh, waayo waa hay-ado muhiima oo hadda adduunka dowladaha lihiidmiisaan u kordhiya hadday xataa yar yihiin. Marka siyaasadeedu waa sidaas. Marka ammaana horta marka horeysa annagu haddaan dowlad nahay, qofka soo Soomaaliya amnigiisa majuul baan ka nahay. Wixii tabarinoo diida mooye kuwa hore wax la yeelayana raallina kamaanu ahayn, mas-uuliyadna waa naga saarnay. Haddana mas-uuliyad kale oo xeera iyo dastuura labadaba way naga saarantay, warbaahinta muhiimadna way noo leedahay. Laakiin waxaan isleeyahay waxyaalaha soo kordhaya, sheerku soo kordhinaya waxaa kamid ah, marka ugu horeysa inaanu baranno meeqa wariyaanu leenahay, inaan baranno meeqa station oo warbaahineed baa leedihiin, xaggay ku yaaliin, adreskee bay leeyihiin, yaa maamule ka ah, yaa mulkiile u ah marka xagga baraysiska oo kale laga hadlayo. Marka maadaama ay noqdeen institutions ama hay-ado bays leh, xarumo leh, iyo wariye diwaan gashan oo telefoon leh oo meel loogu hagaago leh, waxaa noo fududaanaysa horta dadka aan mas-uulka ka nahay iyo hay-adahaanu mas-uulka ka nahay tiradooda iyo meeshay ku kala yaaliin, taasoo aanu awoodno inaanu sino ciidamo booliska xarumaha oo kale, iyaguna markii wariyuhu meel khatara u baxaya ay naga codsadaan inaanu amni ahaan caawino, ama meeshu u socdo ciidanka ka horeeya aanu ku ballamino, ama annaku xarunta aanu joogno iyo ciidanka xarunta waargeeya ciidanka ka raaco, in mas-uuliyad aanu marka halkaan ka qaadano. Marka waxaan isleeyahay haddii diiwaangelintan la sameeyo, hay-adaha la wada cayimo, mas-uuliyaddu way idii fududaanaysaa, amnigooda wax badan ayaad ku tari kartaan. Xagga kale, sharcigu wuxuu nagu waajibinayaa inaanu warbaahinta Soomaaliyeed tababar siino, aqoontooda kor u qaadno ilaa heerka jaamacadeed ee la sheegayo. Iyadana waxay noogu sahlaysaa inaanu diiwaan gelino, ka ogaano meeqa wariye oo sugan, shuruudaha oo dhan buuxiyaad haysataa, baahidii baa markaa noo soo baxaysa oo aanu dhammaan Soomaaliya, madaxda dowladda iyo hay-adaha caawiya oo kale la kaashan karno, dhihi karno, si aanu u buuxino u helno saxaafad professional ah. Waxaanu u baahannahay inaad nasiisaan faculties-kan oo journalism, marka waa ku jirnaa insha Allah.
Waa tahay wasiir maareeye, aad baad u mahadsan tahay waqtigaa waa kaa madcelinaynaa inagoo qaybihii dambe joogna. Dhegeyste kale ayaa qadka ku jira oo doonaya inuu su-aal ku weydiiyo, bal magacaaga iyo halkaad joogtid adigoo ku bilaabaya.
Waa Maxamed Cabdicali, galaa idaacadda Risaala. Aad ayaan u salaamayaa wasiirta wasaaradda warfaafinta, wasiirkeena Wana Maareeye. Waxaan weydiinayaa aniga waxay tahay wax warwar badan ka hooya saxafiinta Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa muqusho oo fadhiga dowladda ay tahay. Waxyaabahaas waxaa kamid ah qodobada ganaaxa wagaasha oo 500 ilaa 3,000 ay tahay, oo laftooda xitaa fasir badan ay ku qorneen dad akhriyay iyo annaga baan aragnay. Waxaa la leeyahay mulki uu sharciga ku xadgudbo wariyuhu wax qabaya qodobkaas oo ganaax xasaanan ka dhalan karaa. Marka qaabka wariyuhu gali kara ama dembiga uu geli kara nooca uu yahay, ma cadda 500 ilaa 3,000 laftigeeda inta banaaxyadaasi u kala saarayeen ma cadda. Marka waxaan wasiirka weydiinayaa, maxaa xeerka loogu soo qori waayey in la kala cadeeyo dembiga 3,000 ah iyo kan 500 ah? Su-aasha kale Jamaal aan weydiinayo waxay tahay, culayska badanna hadda saxaafadda ku haysa in wariyuhu uu haysto digrii jaamacadeed oo saxaafadda ah, maaha xataa digrii kale. Wariyaashaasaan ka warqabno shaka wasaaradda warfaafinta, wariyaasha ka shaqeeya badankood ma haystaan shahaadada noocaas ah. Kuwa Muqdisho sidoo kale oo idaacadaha madaxa bannaan ee TV-da u shaqeeya, marka soo uma eka wasiir in saxaafad 12 qorood oo shahaadooyinka noocaas haysaan qadar qiyaaseen inay keliya inay shaqeeyaan loogu talagalay oo inta kale albaabada in la isugu dhufto qorshuhu uu yahay.
Waad mahadsan tahay. Wasiirka uu ka jawaabay su-aalahaasi dhowrka ahi qaybihii horena waan ku weydiinay. Wasiir, adigoo soo koobaya isla arrintan haddaad u iftiiminayso, oo adigoo aad u soo koobaya arrintan iyada,
waa mahadsantahay. Waa runta, intaa jawaabaan soo wadi waa ka jawaabay walaal. أنا كون صحافة عربي ما إنه حرمه هذا نحلي ما إنه حروشين دون أنا أعرف تونتا قدر كعبر كنا ده يا ودي سينا يا إنا حراسات صوص عرو أنكو فسيرة يا قدر بدا كارو كمدي هاي جناحة قدر كاه قاب كوكوي ما إنه يحيرها كاه يأصلا شيء جاي وانو يتجني يهرب بدنه عنه كوا وكاه رين دون أنا لقط تجدي دون جناحة شو كله وان شيء جاي وحبرشة
waatahay ee wasiir maray hadaan ku weydiiyo hal su'aal kale oo dhageysiyaasha Facebook ay soo weydiyeen ayaa waxay tahay waxaad noo sheegtaa waxa jirtay in sidoo kale sidee suurtagal ku noqon kartaa uu leeyahay dhageystahan in wariye ka maqan wadanka oo haysto dhalasho wadan kale lagu maxkamadeyn karo gudaha Soomaaliya
aad baad u mahadsantahay waxay ku xiran tahay dambiga uu galay wariyuhu kuwaan wadanka weydiisan karno horta qof kasta oo ka shaqeeya warbaahin Soomaaliyeed maaf Soomaaliya la hadlaya oo Soomaali la hadlaya waajibaad baa naga saaran dadka Soomaalida oo kula hadlayo inaanu controlno hadduu ku xadgudbana talaab ka qaadno marka wariyihii wadanka kala degan ee nationality kala hayse warbaahin kala shaqeeya sida nin ajnabiyan oo la xisaabtamay laakiin wariyihii Soomaalida maaf Soomaali wax ku qorayo af Soomaali la hadlaya hadduu dambi ka galo dhaqanka iyo nidaamka iyo amniga dalka adduunka oo dhan xidid baan loolayna dowladda qaramada midoobay laga aqoonsan yahaan unahay dalkastoo qaramada midoobay ku jirana habaan uu xidhiidnaan leenahay qofkii dambi gala aanu la wadaagno marka saasaanu yeeli doona waa mahadsanid
waxaa jirtay sidoo kale in arintan dhinaca iyo sharciga fudayntiisu ay si weyn loo hadalhayay dhinaca shatiga sidee bay dadku u qaadanayaan warbaahin oo waxa jirto qaarkood hore u shaqeynaya kuwa kalena hadda doonaya inay hawada soo galaan
sharciga adeexaya walaal qof kasta warbaahin furanaya oo soo buuxiya shuruudaha sharciga warbaahin wuu furan karaa kuwii horan jiray inay 45 gudahood ayay isku soo diiwaan gelinayaan oo dib diiwaangelin cusub ugu qaadanayaan sharciga ayaa salaam
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay xeerka saxaafadda Soomaaliya ee toddobaadkii laga soo gudbay baarlamaanka Soomaaliya waan sixiyey xeerkaas oo qodobada ku jira qaarkood ay si weyn walaac uga muujiyeen suxufiyiinta Soomaaliyeed ayaa waxaa barnaamijka martiin noogu ahaa maxamed cabdi xayir maarey oo ah wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska dowladda federaalk Soomaaliya inagu uga mahadcelinayna waqtigiisa uu na siiyey sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan xubnihii ka qayb qaatay barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha tani kula dambe saaxiibadan dhegeystaha
Jamaal Axmed Cismaan aad ayuu mahadsanyahay soo diyaariyay soo jeedinayay barnaamijka wicitaanka dhageystaha haatanna waa xubintii ganacsiga iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena ganacsiga dharka dumarka ay xirtaan ayaa waxay dalka ku yimaadaan lacag adag iyadoo sanad walba model cusub ay soo saaraan warshadaha wadamada Aasiya iyo qaar ka mid ah qaarada Yurub dhalinyaro Soomaali ah ayaa waxay bilaabeen farsamooyin aanan waxba dhaamin kuwa dibadda laga keeno Nuruddin Maxamed Yusuf waxa uu ka mid yahay ragga sida gaarka ah ugu takhasusay tolida dharka dumarka
marka hore horta ilaa maajis waa dharka aad u fara badan yahay ayu nooc waa leeyahay anagana waxaan u gaar leenahay dharka dumarka tolistiisa dumarka dharkiisana markii la yiraahdana sida dumarka kaliye heeno aad u fara badan yahay waxaa jira baatiyaal oo 400 shii amal ah ayu naqshad marka naqshadii anaga markaas fikrad ahaan naga soo maacdo aan tolna qaarkii dibadihii weeyga hore laga keen jiray oo dhana waa laga marmaa oo dalka wixii lagu sameeyo oo kaliya waxaan ku soo koobnay waxaan ku sugnaba dibadaha waxa way dharkii oo caadiga oo na diyaarsaneen inta badan waxaan ku sameeynaa gudaha
marka noocyada dharka ee dumarka ee dawaarkan lagu tolo maxaa noo sheegi kartaa
waxa kamida dharka adag oo hadda la soo cusboonaysiiyay oo kaakiga oo jilacsan oo haweenka ay isticmaalaan oo kaasoo ayu sambal loo sameyn karo hadii oo markaas ay ahaan lahaayeen tulinka aan ku kala bedelnaa laakiin dibadda waxba noogama imaadaan waayahan dambe sababtoo ah anaga ya maskaxiyan waxaan isticmaalnay wixii oo buugaag oo adduunka hadda isticmaali lahaayeen oo tiknoolajiyada ah marka buugaagtaas aan wax walba aan ka baaranaa markaas maskaxiyan waa kaashanaho waxaan sameynaa si aan ugu marmileen wixii dibadda nooga imaan lahay xagga tolmada xigto inkastoo ay jiraan waxyaabo badan oo toobab oo kaleeto laakiin hadda sida badan waxay aad ugu badan yihiin tulinka oo gudaha dhararkana wixii kaliyihiin hadda saabriinka dharka la leeyahay oo aad u jilacsan oo jiijiidka ku jira iyo kuwa sahrada la leeyahay hadba sida oo fashionka ugu dambeeyo hadda laga isticmaalo wadamada khaliijka iyo meelaha kaleeto sida hadda Soomaaliya hadda markii la yiraahdo inta badan فكرة أهم حاجة لها مقدشو مركا سنبالا دي نولا كيانا نسيداسان اوكو بينا دي انهاي قبل كهيران غار اهان ديگما دي بلد وينا مركا طلما دينا وحاوا ما شاء الله ادي اوكالا سعطا دي اهان لها ينباتياش جيفكا كوا اروسيا دلوغو تلقالي قبلها اسكابولا دي اه او حد صوبحايو كوا وين ايو نوع واد ديارينا
اهان مقعيدة باتيغا قبلها حد صوبحايو او محاكمي دا مقعيدة دا نوعيدة اتوشان
waxa kamid ku ah daruusiyada inta badan ee u qaataan oo dalaleeyahay boqorfaadka kugu la dhijiray iyo maharajada iyo hadaan dib aan u soo cusboonaysiinay iyo barnaamijyo badan oo hadda aanan inta ku soo koobi karin balse ay ku qurux badnayd sidii aan fashionka daayiga inta badan ina aad loo sii weydiyo laakiin inta badan waxa waaye aad aad ula dhacsiin oo hadii ay ahaan lahayn kuwa waaweynaayo haweenka oo marwooyinka ah iyo hadii ahaan lahayn kuwa hadda soo baxay iyo kuwa dhaxay inta kamid inta ka dhaxaysa waxaan diyaarinaa dar ay ku qanci karaan haddana ay la dhacsiin
marka waxyaabaha tooshaan ma saakooyinka iyo xijaabada oo kaliya mise waxa jirto ayu dar oo dumarka ay isticmaalaan
waxaan ku agnaa horta guud ahaan iyo gaar ahaan horta dumarka laakiin wax walba oo dumar sheegto oo hadii ay ayaga fikrad ahaan ay noola yimaadaan oo dhaxaan ma sameyn kartaan diyaar waxaan u nahay inaan ka xaqiijino baahidooda oo xagga tulinka ah waxyaabaha dhijiska ah oo hadda oo kala xiran oo kala taade ee qaliijkii inta badan oo laga isticmaalo dib u cusboonaysiin oo anaga maskaxiyan oo gudaha lagu sameeyo waa jiraan wixii adiga oo buug oo kunoogu noogu diiwaan gashana waxaan diyaarinaa fikrad ahaan hadii ay cajabiyaan ayaga waan u sameynaa hadii aan ka hormaro baadiyaasha dhankooda waxa jira garbafeeno oo kuwa dajiifafka oo kaleeta aad loo isticmaalo waxa jira ayagoo balaastika camal loogu sameynayo oo sida toobkii laga matalay waxa jira kuwa balanbaalis camal loo sameynayo kuwa waxa jira hal garab la yiraahdo sida guntiyanadii oo kaleeta in loo sameeyo dana dhinaca shiinyir looga yeelayo oo sida toobkii oo kaleeta laga matalay waxa jira dana dharka kaleeta oo la leeyahay isku gambiska ah oo baatiyaasha labada kalar oo kaleeta laga dhigaayo waxa jira dhagnac oo hadana saakooyinka xigta markii loo sii baxana kuwa dhagamaroodiga la leeyahay hadana la casriyeeyo fashionkii ugu dambeeyey ah waxa jira dharka saharada iyo saabarinka iyo ayu kalar wixii cabaayad ama xijaab sheegto xijaabada qoorta laga ridanayo asiga koofi leh asoo dhinac shiinyir looga yeelo asoo gacmaha laga jaaxayo hadba sida markaas oo hablaha hadda jiro oo soo kacayo iyo kuwii hore intaba wixii cajibin lahaa ee ugu maarmi lahaayeen waxa dibadaha ka imaaday aan annagana waxaan diyaar ugu nahay habeen iyo maalin aan u heegan ugu jirnaa inaan ka xaqatirno hadba baahidooda taasoo annagana dan noogu jirto ayagana dan u ah aan wada danaysan barnaamij ah aanu ku dhaqaaqayna
marka dharkii eesarada ee dalka dibadiisa ka imaan jiray oo lacagta adag dalka ku soo gali jiray mar haddii farsamada cusub aa sheegteen inaad keenteen wax miska bedeleen ama ugu yaraan intii markii hore la keeni jiray oo dhaqaalaha badan ku bixi jiray wax isdhimid ah ma ku yimay
qiima dhimis horta aad u weyn horta waa ku imaadeen sababtoo ah waxay arkeen dhalinyartii oo soomaaliya oo wax walba diyaarinayaan oo wax walba diyaar ula ah oo ayadoo baaruudu ka kor dhacayso wax walba heegan ula ah markii arkeen qiimeyn ahaan markii waxaa waaye boqolkiiba 25 aad hoos ugu soo dhacay marka diyaariskeenana hadda aad oonaad u sareeya sababtoo ah wax alla wixii dibadda laga keenaba saan koobigooda aan u sameynayno gudaha aan ugu diyaarinayna qiimihii aad hadda ugu hooseeya wixii la gedi jiray boqolkiiba 25 zaa'id hoos ugu hooseeya
marka dhaqdhaqaaqa xilligan ee suuqa in wax laga iibsado ama dhar loo yimaado in la tolo xilligan dhaqdhaqaaqiisu maxaa ku tilmaami lahayd ma yahay mid aad u sareeya hoos u dhac miyaa jira
walaa kolley horta hadba sidii oo jawiga siduu yahay ee qiimaha ayna noqonaysaa dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa hadda waayahan dama sidii xiisadii colaadeed ee u imaadeen aad u hooseeya sababtoo ah ganacsiga dhan aad arkaysid wuxuu ku dhisan yahay amniga hadduu hagaagana nolosha bini-aadamkan wax badan baa ka hagaagaayo inkastoo hadda aynan colaadii ziyaadadana aynan ahayn naaqusna aynan ahayn laakiin kulley ganacsiganana hadba wuxuu ku xiran yahay ilaha dhaqaale oo gobolka hadba sida u kala socday aanagana keenana u kala socotaa
mahadsanid nuuradiin gudaha waxa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan intaanu ka gaarayno toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
idaacaddii galabnimo intaasi ku dhantahay waa maxamed cabdiya cashcuud inla sidaas iyo galabnimo wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.